Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe, umunsi tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme aho bari hose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi turi n'iteka ry'ukuba tugiye kuganira n'abigeme bari mu gihugu hagati no hanze mu mahanga, bagenda berekana ko gukorera mu myuga yemerewe, gukorera mu myuga yamenyerewe kuba ari iy'abagabo, ari akazi mu kandi bashobora kurangura ibisabwa muri iyo myuga. Uno munsi turanezerewe kuba tugiye kuganira n'abigeme bamwe bari muri iyo myuga. Umwe mu batumire bacu ni Elvani Kagwiza, umwigeme w'umurundikazi aba mu Bufaransa, akaba ariwe ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundikazi ku isi. Elvani kandi ayoboye umugwi wise Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe iy'abagabo. Lydie Marlene Ndabashika aba mu Burundi, akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi, ari kandi mu mugwi w'abubatsi b'abarundikazi ku isi, akorera ishyirahamwe Reader Contractors mu Burundi. Arlette Masabo Rugavye ni umuhinga mu gucapa inyubakwa, abo bita ba architect mu rurimi rw'Igifaransa, n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka, architect chef de projet, aherereye mu gihugu cy'Ubusuwisi kandi niho yavukiye. Arlette akaba ariyo yavukiye, nkuko tubivuze tukaba tubaye turasaba imbabazi kuko Igifaransa nicyo avuga cyane kandi Ikirundi avuga gike, ariko twamutumiye kubera ibikorwa byiza arangura muri iyo myuga kandi akaba afise n'ibyo yoshikiriza byo gufasha no gutera intege umurundikazi ari mu myuga yitiriwe iy'abagabo. Tutarinze kurangira rero, ndashimiye cyane abigeme turi kumwe kuri uno munsi. Reka mpere kuri we Elvani Kagwiza, kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye ko mugiye kudutumira.
Ego hama nawe Lydie Marlene Ndabashika, kaze.
Murakoze kunyakira.
Hama nawe Arlette Masabo Rugavye, kaze neza. Murakoze cyane kora mwafashe umwanya wanyu kuri uno mugoroba hiyo muri Iburaya no mu Burundi, kugira ngo tuganire dufashanye kumva byinshi byerekeye imyuga yitirirwa iy'abagabo, kandi no kugaha impanuro abashobora kuba bari muri iyo nzira bipfuza kuja muri iyo myuga ariko bakaba bumva umengo ntibishoboka, biragoye canke biracari ikintu kidasanzwe. Reka rero dutangure twumva abo muri bo ingene mwatanguye imyuga yanyu. Mpereye kuri Elvani mu Bufaransa, Elvani twibwire tukumenye muri make. Elvani ninde?
Nitwa Elvani Kagwiza mwene nyagwenda mwene bihura mwene kayarenga mwene bakaza mwene myantu mwene ruhokeye mba mu gihugu cy'Ubufaransa, kaba navukiye mu Burundi mu ntara ya Gitega. Murakoze.
murakoze cyane urakoze cyane Vani. Reka duhindukire twakire na Lydie Marlene Ndabashika. Kaze neza mu kiganiro muri Sanga, tubwire uri we bakumenye.
Murakoze kunyakira, nitwa Lydie Marlene Ndabashika, ndi mu Burundi kazi fite imyaka 25 y'amavuko, ndumuhinga mu byo kubaka inyubakwa n'ibindi byo kubaka. Ego.
Murakoze cyane. Hama nawe Arlette Masabo Horugavye, tugire Arlette ninde, seki Arlette?
Mwiriwe, ndito Arlette Masabo Horugavye, ndavukiye muri Suisse, mfise imyaka 33.
Murakoze cyane Arlette. Kandi urakoze kubona uri kuragerageza ikirundi n'icyoroshe ku muntu yavukiye hanze, ariko turagushimiye cyane. Uraza kutubwira byinshi naho bizaba biri mu Gifaransa, turashima. Turaza kugerageza gusigurira abatwumva, kuko twibaza yuko ibikorwa uri mu bishimisha cyane. Reka ngaruke kuri Elvani. Byashimisha cyane kumva muri abakenyezi, muri abigeme bakiri bato cyane, ariko mwitwa abahinga deja mu myuga murimwo no mu bikorwa murimo muri iki gihe. Ngaruke kuri Elvani, wewe wagiye muri umwuga gute, watanguye gute kugira ngo ushike ahuru no munsi, byatanguye gute?
Murakoze cyane. Ibintu byo kubaka cyangwa imyuga yo gukunda kubaka, ibintu namye nkunze kuva nkiri umwana mutoyi cyane. Urabye n'amarere sinazandaraba nkiri umwana, n'amandi umuntu akunda cyane kubona ibintu by'ubuhinga, kuntu unashobora guhera ikintu hasi akaduza inzu gushika hejuru. Rero nziga nk'abandi bana, ndaca muri Ecole Primaire ndaheza, ndagenda muri Tronc Commun, hama ngeze mu icumi kujya ku bitwa turategura amasection, ndiko ndarabura urupapuro, ndiyumvira mbega basha, niyumvira ukuntu ushobora kuorienta ubuzima bwanjye biciye mu kazi. Cyabona umengo n'uturaje ni civile, naraciye ntangura aho abantu benshi bita kuri ETP, ndatoraje ni civile, abantu bashobora ati irya shuri ugiye kugiga uzomenya, uzovayo warateye ivoka, ibintu by'abahungu ntibigusa, wari ukwiye kwiga siyantifike, hama ukazoja muri medicine nk'abandi bantu. Ariko je nkumva mu mutima wanje numva nkunda ibintu byo kubaka, hama ndabiganiriza ababyeyi, ababyeyi baranshigikira, kandi umva umengo nanje nukurikiza indoto zanje. Hanyuma ca ndagenda muri 2012 kuri Ecole des Travaux Publics, ndigaje ni civile, hama ndabandanya muri section yitwa dessinateur projecteur, hama 2015 ndaronka diplôme AD ya dessinateur projecteur. Amaze kuronka iyo diplôme ya dessinateur projecteur, nca ndaronka amahirwe muri 2016 yo kuronka akazi n'iso Jean Fatome isanzwe ikora ibintu byo kubaka amabarabara mu Burundi. Benshi nibaza ko bashobora kuba barizi. Ama ndabandanya ndakora imyaka ishika kuri ine muri iso Jean Fatome, munyuma nca ndaza hano mu Bufaransa, nca ndabandanya niga, ndabandanya niga ibintu bya jeune civile, nca mbandanya plus de ça nkora muri entreprise yitwa Kora isanzwe yubaka amabarabara, amautoroute canke ibibuga by'indege, ibintu byose bijanye n'ibarabara, kisusa ama ouvrage d'art, ibiraro, amabarabara y'indara yajya amabarabara acako, amatrain. Donc je non ni byo ndiko ndakora, mugabo byose byatanguriye hehe gutega kuri Ecole des Travaux Publics.
Murakoze cyane. Murakoze cyane. None nk'uko uvuze, waragiye uratora iyo section wipfuza kugira ngo yigemwo, aha mukanabaza n'ababyeyi bakagushigikira, wumva uratewe intege urabijamwo, ariko none nyuma yaho uri kuravyiga, byaroroshe kugira ngo ushobore no kuronka niyo stage canke nako kazi muri Soja ya Satome? Biba bimeze gute, kuko akenshi abigeme baravuga bati n'umwuga usa nk'uw'abagabo, kandi ugasanga nibo bonyine bahabwa ubuzi, nibo bonyine bugurirwa izo nzira, wowe byagenze gute?
Murakoze cyane. Je ndibaza yuko ikibazo kitari kukubura umukobwa cyangwa umuhungu, kuko ufatiye kuri ibyo. Je mu ishuri iwacu twiga turi abakobwa babiri kuri promosiyo y'abantu hafi 30. Urumva ko musanze muri abakobwa babiri mu ishuri, abahungu 28, teje urumva ko muri bake cyane. Hagati urumva mumaze kuba muri bake d'abord, uca usanga yuko hari ibintu umengo muri itinya, nko muri etablissement irimo abanyeshuri amajana, ugasanga abakobwa ni mu cyiciro cy'umengo twari 10 na bangahe, urumva ko twari bakeye cyane ubu niveau de l'établissement. Mugabo icyami intege ni uko nabona yuko ibyo twiga ntibifatiye ku kubura umukobwa cyangwa umuhungu, ahubwo icyo wiga ni uko mwese mujya mu ishuri mukiga, hama ubitoye ukabandanya ugaheza amashuri. Je nibaza rero yuko igikuru si uko muba muri abahungu cyangwa muri abakobwa, ahubwo igikuru ni uko mwese uri kuriga ukiga nk'abandi banyeshuri, hageze no gukora akazi don kugenda nk'ufite zige competence apana nk'ugiye mu mugore cyangwa ugiye mu muhungu nibaza yuko hageze no kuronka akazi hageze no gutangura akazi hageze gusaba stage umuntu wese araba yuko eske ijya ofi ya stage ndafise amakompetence ashobora kubinyemereza don kuri icyo gihe nari mfite amashuri nari mfite diplome nari mfite ibyemezwa byose n'ibisabwa byose kugira ngo ushobore kuronka akazi don kuko mbuca usanga ngiriwe ayo mahirwe ahubwo icyo abantu bose bocuye kwipfuza cyangwa icyo abantu bose buharanira ni ukuraba mbega ako kazi tubitirira k'abahungu kubera ikije bakora ndafise ibisabwa hanyuma tugenda tukitinyuka kuko ati nanjye ndashoboye ntafatiye ko ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa nanjye ndashoboye dokumvize n'izo ngufu zagiye biramba niho nakuye n'iyo kurara cyangwa n'uwo mwese wo kubandanya ko nabona yuko ndabishoboye bidafatiye ko ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu ahubwo ndabishoboye ndafise ubwo bumenyi nanjye ndabyemerewe
urakoze cyane hama turumva yuko wewe byatanguye wumva ushaka gucapa uraba amazu ukavuga uti nanjye ndashaka kubikora Lidi Marlene wewe byagenze gute wabitanguye ryari ibyo byaje ukiri muto cyangwa byaje uri mu ishuri
je byaje nkiri mu mwaka w'umunani muhira twageze kwa turi kuturuba kingu numvumenda biranyoheye ndaraba ingene bubaka inzu mugabo sinacye ngenda mu gisata nk'ikiri muri secondaire cyo kubaka amazu ibyo nabigiyemo ngiye muri universite aho naraze ikintu je mbona akazi nokora ndyohewe nkumva nk'uko umenga ndiko nda wenu vuga kwiyamiza akagomba ko nako kubona uvuga nti kimusiza mize cyane ibuka ko nakunda gucapa kuko meme do muri dessin scientifique ikigo cyitwa dessin scientifique nacyekseramo cyane ndavuga nti kirya bintu narabikunda nizo ntegerezo kujamo abasha ndabijamo ari umwuga mwiza kandi ikintu kizomfasha guha kugira indi creation iciyumvira ufise ukagishira ngaho onya abantu hama bakakira
urakoze cyane turaza kugaruka ko nawe kuko kuntu watanguye inyuma none yaho umaze gutora ko ari byo ushaka kwiga hari inzitizi wahuye nazo kugira ngo ubandanye uheze amashuri ya mbere aya kabiri byagiye biragenda gute nyuma yaho kugira ngo ushike aho ushitse uno munsi aho ukorera ishyirahamwe Redo Contractors mu byerekeye kugerageza kwitegura kuzoba umuhinga
ego muri universite mu kwiga turi abakobwa munani urumva ko muri ko muriga harimo n'abahungu hari igihe badusuzugura nk'ikintu utagitahuye ukacyavuga ntingo nuko ari umukobwa ntoya hari n'abahungu batabitahuye ahubwo nimunsigure cyangwa ikintu ntagitahuye nk'amanota bakacyavuga nti waciye mu bindi bintu kugira nk'ayo manota hama urumva niyo nzitizi psychologiquement biratuma umuntu avuga nti bariko baransuzugura kubera iki kubera uko navutse hama hageze ku byasazi ntashoboye byambwiye je stage ya mbere nk'ikironka jewe nari umuntu ari dynamique ari energetique ndagenda ndabwira umuntu yari afite bureau nti je nshaka unyigishe travaux pratiques aranyemerera nti nta mahera ndagusabye nta kibazo hama ndiko ndagira iyo stage hari ahantu bari kubarubakisha inzu secadem sinzi ko muyibye aba tunisia ama construction hama baca bavuga ko bakeneye mu coordinateur technique umukobwa yize ibyo bintu hama je postule hama ndafatwa hama ndabona ko ndabishoboye akazi ndiga cyane hama ndabona ko nanjye hageze ko ko nshinga nanjye nkajya mu ishyirahamwe kubera bobo bari abantu b'abakurumva nta desizo nta ngingo nini wafata niyo mpamvu naciye njya muri Fidel aho nanjye nshobora gufata ingingo nkacapa nkagira creation hamwe umuntu iyo nzu ashatse hama tukayimushirira ngaho
ni ukuvuga ko muri Redele muri umugwi w'abahinga bagiye hamwe bashobora gutora ibikorwa byabo bakabishikiriza bakanakorana n'abagwiza tunga canke abantu runaka baba bipfuza gukora ikintu batarinze kurindira umuntu ngo ngwagishire ko urukumo
ego turi fanze ko ndi n'iyo bo directeur des opérations donc et kugira ama conception n'ingene no bivuga na ma exécution tukara n'inyubakwa zishobora kugira ko ino mu Burundi nabona ko hari inzu amazu menshi abomoka abantu bakoresheje abantu bo komandi abatashyeho abantu batabyigiye
abafundi basanzwe
urumva no ngaho ubunyakuraza ego turaza tukashyiraho inyishu ku ibyo bibazo usanga abo bantu baba bafite
nibyo cyane mu Burundi biramenyerewe yuko abantu bahana hanta abantu boshobora kuba barubatse inzu ya naka akavuga ati reka nanjye nkoreshe bariya ariko akenshi ugasanga si ibyo bigiye ni ibintu bakora gusa gutyo ni byiza ko muje gukemura ayo makenga bamwe bafise bavuga bati abantu banyubakira inzu mbega barabyigiye barabinonosoye gutyo bagashobora guhamagara n'ishyirahamwe ryanyu urakoze cyane hama Arlette Masabo Horugavye nawe tubyire ngene watanguye uyu imyuga yitiriwe abagabo nk'uko twabivuze wewe byakujemo gute watanguye gute
ndavukiye n'abahungu bane kubera ibyo ndabonye ko ibyo byose abahungu bashobora gukora abagore barabishobora nyine de mon architecte, chef de projet, ma directrice des travaux. Marina Kunze, mathématique, na design. Kuberi Bio, Marina Chate, Kuig, architecture. Bagize stage, Yimye Aka Umwe, Anuma, Bagira Université pendant 5 ans. Anuma, Batagura Gukora comme architecte. Kuri entreprise, Yitoa Domitech pendant 2 ans. Et ubunyene ndakora kuri Akare architecture et aménagement en tant qu'architecte chef de projet et directrice des travaux. Kwiga muri Suisse abagore barashobora kugira ibintu abagabo baragira mugabo gutora promotion biragora cyane.
Bigora bivuye kuki bigora gute
kubera kurabagore abagabo mu kuvuga ko
nibo bashoboye
kubashise confiance ego
haracyari huko gusuzugura igitsina gore birumvikana ariko birumvikana ko wewe washitse ku rwego rukomeye ku myaka yawe washitse ku rwego runini ya cyane gukuba uri architect chef de projet birumvikana ko wakunda mathematics na design ugasanga nico kintu ushobora gukora none muri mathematics ni kintu gisabwa cyane muri uwo mwuga urimo bisaba kuba uzi ibiharuro cyane
ego
nkemeza ngaruke kuri Elvani nkuko wavuze yuko mu ishure wagiye uriyumvira yuko inyari byo wipfuza gukora kandi birumvikana n'ibyo ukora muri iki gihe uri no mu mashira hamwe uri kura uregeranya abigeme n'abakenyezi kugira ngo bijukire kuja muri imyuga tubyire ingene uri kuregeranya imigwi abigeme abarundi kazi bari hirya no hino ku isi kugira ngo mugire urunani mugire umugwi mugire ishirahamwe mwiyitira kandi mwerekane yuko mushoboye muri imyuga yitiriwe abagabo
murakoze cyane amagerageje guhera mu mizi y'ikibazo uno munsi ugiye kuraba haba mu Burundi cyane aho mu Rwanda aherereye haba mu Bushinwa cyangwa mu Bufaransa bacashyize ikibazo cy'ibiharuro cyane nk'ugerageje kuraba nk'aho usanga hari imigwi y'akazi usanga ari nk'ibice 99% by'abagore
kugirango tugire urunani rw'abakenyezi basanzwe bakora muri iyo myuga kugirango twebize double duhaguruke twige hamwe ingorane ziduhanze hama turabe n'ingenzi twufasha abatoyi bacu kugira nabo bashobore kuyijukira kuko twasanze igituma batabikora si kubera batabikunze cyangwa batabishoboye ahubwo hariho n'ingorane y'ama information imyuga imwe ugasanga ntiyizwi ugasanga nubwo yoba bizwi ntituzinye birushobora kumushyika ko numu tugasanga bakubajije rero gute ushobora kuba nk'umushoferi w'indege cyangwa umupilote w'indege ugasanga nta information zingine ushobora gushyira kuri ibyo bintu zihari ubwo dusanga nk'uko batukira abana batoyi twaramenye umwana w'umukobwa ni gukina amagasite ni gusimba umugozi kandi ugaca usanga nk'umuhungu bavukana ku ruhande ariko akinisha umuduga ariko arabikora na papa wiwe ariko ariga gukwegeranya utuntu ugasanga nk'umuduga wiwe ujya bakoramo ubukinga uciyitse ashobora kuwegeranya arafite utuntu tw'utuntu ugaca usanga kuva tukira abana batoyi ntitwamenyerejwe gukora ibintu byinshi muri tekinike umugore ni uwo mu gikoni umuhungu ni uwo kuja kurondera rero twebwe dushaka yuko iyo myumvire igera ku rundi rwego ku buryo umwana w'umukobwa akiri mutoyi atangura kwiyumvamo ko muri we ashoboye bizomworohera niyanakura kumva yuburuyiwe cyangwa yugurukiwe ku myuga myinshi kubera ariko uzoca usanga muri sosiyete ni ibintu ariko arabona ku rundi ruhande abagore babikora kuri televiziyo ugasanga nk'ubu mu mapibisite mu masinema umugore ntagaragara cyane nk'umuntu ashoboye ugaca usanga muri abo mayimaje tubona tukiri abana batoyi tubona deja umugore ugiye certaine fonction ugaca umenga imyumvire yacu kuri kapasite z'umugore iramaze kuba determine n'icyifuzo cyanje cyangwa cy'abandi cya turi kurunguka iyo migwi kugira ngo twegeranye abana b'abakobwa tubereke yuko kuva bakiri bato barafite abantu ba modele bashobora kwigira ko nk'undi muntu ariko arumviriza kino kiganiro akaraba nk'uhita akuya di marene akumva yuko hashobora kuba hari umukenyezi w'umurozikazi ashishize kapasite abikora ni ukuvuga ngo nawe nyine nihagera ko acagura azokumva yuko arafite uwundi muntu kereke pare ariko ararabira ko rero objetife cyane kugira ngo twesire cyangwa dushobore guhumereza abandi bakobwa nabo bijyukire kuko uca usanga iyo myuga dukira abahungu nihemba neza nibwo buruzi bwinshi buri muri kino gihe ugaca usanga kubera usanga twiga ibintu byinshi ugasanga nta kazi tubona ugaca usanga abakenyezi bo bari muri shomaje benshi kwa raporo ugaca usanga nibo bakenye muri sosiyete donc objetife yacu ni uko tunagura harimo n'ubutunzi imyumvire guhindura amakarite nuko bidashoboka kugira ngo twevuriwe hamwe ku buryo mu myaka icumi dusanga ibiharuro by'abakenyezi utacisanga mu ishuri w'umuntu umwe utacisanga mu kazi uri umukenyezi umwe aho gusanga mu myaka nk'itanu dusigaye turi cumi mu myaka cumi twariyongereye ofekizo urumva ni zimwe muri objetife tuba dufise mu gihe dutanguye gukorana hamwe kugira ngo dushire hamwe ingufu
kwigukira cyo kibazo cy'iyo myuga yitirirwa abahungu cyangwa abakobwa murakoze cyane Arlette yari yatubwiye yuko nko mu Busuwisi biroroshe ko abigeme n'abakenyezi baja muri iyi myuga ariko nk'uko wowe wabivuze mpindukire kuri Lidi gato kumbure kuri iki kibazo hari igihe mu kibano muri sosiyete ariho haba hari ikibazo nubwo umukenyezi n'umwigeme yashobora kuba abyipfuza muga mu kibano muri sosiyete hakaba hariho imyumvire nk'uko bivuze ibatuma badashobora gufata n'iyo ngingo canke n'ivyo vyiyumviro vyo kuja muri iyo myuga Lidi mu Burundi abakobwa babibona gute kuja muri imyuga muri iki gihe ko dutanguye kubabona yego bamwe bamwe turabona ko no kuri réseaux sociaux batanguye kwijamo ariko abenshi babitahura gute barabyifuza inziti ziba babibonamo nize zibatuma batabijamo
abenshi turabona neza ko baguma muri ya myuga tumenyereye yo kuba kugira gestion ibintu bijyanye n'amafaranga kugira bazo babasotetere cyangwa ibintu bya sage-femme kugira babe aba infirmière ibintu nk'ibyo ubonye genera tuba bafite ubwoba cyangwa babura abantu barabira ko cyane kwika umu role model ego izo nyayo kacha bituma batinya ko hajya ahantu menga harababa menga bakaca bikengera ko batobishobora ari akazi k'ingufu kandi ibintu bya byo kubaka bya génie civil ari gukoresha ama logiciel nta ngufu bisaba imitwe turayifise turashoboye kuzanenyesha kuri ibyo bibazo.
Ubuze ikintu gikomeye cyane cyerekeye kutaronka umuntu urabirako. Icyo ni ikintu kumbure mu kibano gikwiye kongerekana mwebwe muri iyo myuga ni mwebwe mukwiye kuja habona kumbure mukaja ku mashure mukasigurira bigeme mukabaganiriza hari ibyumviro mufise nk'ibi cyane cyane abari mu Burundi n'amasosiyasiyo yoba hari muri iki gihe muhora muja kuganira n'abigeme bashobora kuba bifuza kuja muri iyi myuga hari uburyo mushobora kubashikira mukabaganiriza.
Mwiriwe duhishije hari ikigo cyitwa Fiadi kibikora ubonye kiko kirahimiriza abakobwa kuza muri iyo myuga y'abagabo génie civil génie mécanique ibintu nk'ibyo wonya apana kuraba ko umubyeyi mubajije hama akakwankira ntibijya neza abagabo kandi kubera biragoye hari usanga ababyeyi bafite impuhwe ngo umukobwa wanjye ngo azokorera ruguru azokorera ahantu mu ishyamba igihe usanga uriko turubaka nk'amabahaje umukobwa aca abura harara wumva abagabo bamugirira nabi mugabo bariko barahimiriza ubu unya nta bwoba umuntu baramwubakira ahantu haba kandi akisanta sekurite.
Bakumvikanye mu kazi ego ngaruke kuri Arlette mu Buswisse. Arlette, wewe uri muri architect nivyo kucapa nivyo tubyita gucapa inyubakwa gucapa burya anye ubuhinga cyane cyane busaba watugiye harimo mathematique harimo ko design kwiyumvira ugashyira ikintu ku rupapuro ubundi buhinga cyane ubundi bumenyi umuntu yifuza kuba mu architect yo kwiga bwo bari ubuhe kugira ngo ashobore kumva yuko koko nize gucapa ni guhe buhinga yo gerageza kuronde
kwiga architecture utegeza kumenya mathematics economie na droit na histoire no gucapa ariyo ibintu byinshi kugira umenye byose mugabo biragusaba umwanya mu byinshi
muremure
ego
none wewe wanonosoye cyane cyane byo kubaka inzu zo kubamwo cyangwa inzu zo gukoreramwo wewe washimitse kuzihe nyubako zo gucapa
ndagira byose ndagira inzu ndagiriye ama are na ma commerce na ma industrie turagira byose
kuvuga inyubakwa z'ubudandaji n'inyubakwa zitandukanye twari ko turavuga ku byerekeye nk'ibyo Arlette ariko aravuga ibyo Lydia ariko aravuga byerekeye kuja imbere no gushobora gufasha ibigeme kubona umuntu borabira ko nka wewe usigaye uri unye chef de projet washitse ku rugero ruhambaye cyane cyane ko uriko urayobora abandi urafise icyumviro none cyo kuzogerageza gusubira mu Burundi ukigisha abigeme bo mu Burundi bakurabire ko nk'umuhinga mu byo gucapa
ego twavuganye na Ervani bibaza ko ariyo ibintu byinshi turashobora kugera mu Burundi kandi bibaza ko en tant que femme utegezwa ku gufise confiance kubera iminsi yose bibaza ko si ufite self confidence urashobora kugera byose kandi urashobora kuronka respect y'abandi en particulier respect y'abagabo.
Uzo urafise umugambi wo kuzoja mu Burundi kwigisha umwuga wawe abigeme baho mu gihugu cibarutse kumbura ababyeyi bawe ugatere
ego ubu nyine nshaka gukora muri Swiss kugira tore experience
anyuma ndashaka kugenda mu Burundi gupataja ibintu bize yego
ego ama tugarutse kuri ubwo bumenyi uko kwiga Elvani wewe unye urugero rw'inyigisho washoboye kugira nizingana gute wabuze ko wahereye mu Burundi tubyire neza na neza amashure bifata kugira ngo kumbure mwegwe mwese batatu mwitwe umuhinga umu expert cyangwa umuhinga muri uyu mwuga murimo amashure angana gute akenewe
murakoze cyane amashure biravana na patu y'umuntu wese ariko jengerageje kwifatira ko narize kuri primaire gushika mu gatandatu hanyuma ukagenda mu w'indwi gushika mu w'icumi sinzi yuko kubera ubuye tujye nize muri sisiteme ya kera mubwo hari fondamentale nyine bica bigenda hanyuma uhejeje gutora section mu w'icumi icyo gihe watugenda gushika muri kugera troisième seconde et la première ukaronka diplôme A2 cyangwa diplôme scientifique cyangwa des humanités générales hanyuma uhejeje mu Burundi uko bisanzwe bikorwa uragenda muri université ukiga imyaka itatu sciences pour ingénieur hanyuma muri icyo gihe ugaca utangwa kwitwa umuhinga ushobora kwiga na master ushobora kwiga na doctorat ushobora kwiga amarecherche menshi donc umwe wese bica bivana n'uburyo yifuza ariko ku ruhande rwanje nagize iyo A2 du conservatoire professeur mu Burundi ubucangira nyine mushobora gushobora kuba tubyita mu Burundi mugabo ce diplôme universitaire de technologie en génie civil et construction durable kandi niko ndabandanya kubera ashaka yuko niga gushaka kure hashoboka kubera amashure ni imwe mu nzira ishobora gutuma umuntu agera kure mu bintu bijyanye no kubaka simuka zivuza ni imwe mu nzira dushobora gutuma ugira akise ku mapoti ama responsabilite ako makobeye donc on va dire que la bana n'ingingo canke na decision y'umuntu wese ariko ku ruhande rwanje mbaza yuko gushaka nko kuri bac plus 5 kuri master kuva kuri icyo gihe bamaze kwitwa umuhinga mu byikubaka basiga yuko wese ashira ko akabijya bifatiye ku mwanya bafite cyangwa bifatiye kuri gahunda y'umuryango y'umwanya w'abayarihaye mu buzima kuko nk'uko ushobora kugira ngo ushaka kwiga gushaka kuri bac plus 10 wenda kugasi bac plus 3 irakwiye wundi si bac plus 5 irakwiye mugabo nguva kuri bac plus 3 urashobora kuba witwa umuhinga mu byikubaka
urakoze cyane
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Mpindukire kuri Lydie Marlene. Lydie Marlene, elva naunye na ize mu Burundi, system numva itahura. Hari cyo ukongera ko kubijyanye n'ivyo umuntu umwigeme akwiye kwiga n'urugero minimum akeneye kugira ngo yitwe umuhinga atangure gukora bamusonere bavuge bati uyunye ni umuhinga koko arashobora guhabwa akazi agahembwa n'umushahara.
Ego amashuri kugira witwe umuhinga wiga université ukiga ibintu bijyanye na génie civil byo kubaka mu ishuri impamyabushobozi uyironka hakiri imyaka itatu ariko amashuri yo kubaka ntahera kuko tuguma twiga ibintu bishasha kuko mu kwiga projet ratandukanye umuntu aguma yiga uko projet itandukana akaguma aronka ibindi bisumbirizaho
hama uwongere unadufashe kuvyerekeye imishahara hari ushobora kuba avuga ati yego ndumva yuko iyi myuga yitirwa abagabo turashaka kuyijamwo turashaka no kwiteramwe imbere ariko mbega imishahara yifashe gute bivanye n'ubuzi butandukanye Lydie Marlene wabanza ukatubwira ubuzi butandukanye mushobora gukora muri imyuga yanyu hamwe n'imishahara ijyanye nayo
hari wari dejenisi bide bashobora gukora mu mabarabara cyangwa bakora mu byo kubaka amazu mabatino cyangwa kuraba isi na geotechnique cyangwa ukagira itwo electric genre ukubaka amabaraje amabaraje azoduha umuyaga nkuba ibyo rero bivanayo n'igisaka waragizemo turaze imishahara muri batima kubaka inyubakwa imishahara bivana naho ugeze washobora kubura umuntu mu ingenieur yatumwe n'uwundi yanonse ikiraka kuko wumvanye n'ikiraka ajya amahera menshi ego canke
turakumva
ego cyangwa ukaba no muri izo nyezi za jeni civile hari ugira conception n'ugira exécution
ukuvuga umuntu ategura ibikorwa cyangwa agategura icyumviro cy'ingene iyo nyubakwa yoba imeze hamwe n'uwundi abishyira mu ngiro
ego wumva ino mu Burundi ubishyira mu ngiro n'uyu aronka amahera menshi ko kugira conception gutegura icyo inyubako izokubakwa bifata umwanya muto urabiye kuri gushyira mu ngiro iyo proje
ni ukuvuga
udoshyira mu ngiro n'uwazohereza menshi
uwo muntu abishyira mu ngiro ni ukuvuga uwuzoba ari kuri shantiye uzoba ahagaze ariko araraga uko ngene bigenda n'uwo muntu
ego n'uwo muntu egzekisha
none nk'uwo muntu ashobora guhembwa ngahe nk'igikorwa cyo kubaka inzu yo kubamwo isanzwe mu kiringo kumvure yuko yubaka nk'amezi atandatu muri kontra nk'iyo mu yoronka nkangahe tugereranyije
ibyo byose biva ku nzu kubera inzu duharura 30% ya devis ari inzu muri aridi aducara nka 30% y'ayo mahera umva birasumba
nko mu gihugu cy'Ubusuwisi Arlette tugarutse kuri wewe umwashiteke ibijyanye kumbure bashobora kuba bahembwa menshi ariko bigereranyije n'ubundi buzi muri icyo gihugu umuntu ashobora kuronka umwashiteke ugereranyije kumbure nk'umuntu akora nk'umudokteri cyangwa umuganga irindi myuga ugereranije mu mashiteke ahembwa ate ahembwa menshi canke biba bimeze gute
abashiteke nibahenga menshi kubera turakora mu ma entreprise et nous couvre ko dufise ama salaire mensuel d'abord numuma biravanya entreprise urimo mugabo urashobora kuronka $5,000 cyangwa $7,000 or $8,000 mugabo bira dependa entreprise urimo
wo hanura none ko twumbure ari nabigeme waba ari ngaho mu Busuwisi cyangwa ahandi wo hanura ko architecture uwo mwuga urimwo boshimika kuyihe kubuhe bumenyi buza n'amahera kurusha kuko hari abashobora kuba bavuga ati je nshaka kugira architecture umugabo nshaka kugushimika ahari amahera kurusha ahandi ashobora kuba ari mu nyubakwa commercial cyangwa inyubakwa z'inzu zo kubamwo n'izihe nyubakwa usanga zirimwo amafaranga menshi kurusha izindi
Attends, comment je peux dire ça en kirundi?
C'est en français, puis en...
C'est-à-dire que si tu veux, le salaire que tu vas avoir, si tu ne travailles pas en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que ton salaire ne va jamais changer si tu travailles pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va faire des bénéfices, mais ton salaire ne dépend pas du type de construction que tu vas faire.
Ah, les canons.
C'est-à-dire que peu importe que je fasse une villa ou un centre commercial ou, je sais pas moi, un bâtiment public, mon salaire va pas changer à cause du type de construction. Mon salaire sera toujours fixe. Et c'est l'entreprise qui va, si tu veux, empocher les bénéfices par rapport au, à ce qu'on va, on va exonérer.
Uvuze ikintu gihambaye cyane ndagisobanurira abatwumva cyane cyane cyerekeye uko kuntu iyo wikorera uronka amahera menshi kuruta uko iyo ukoreye ishyirahamwe runaka kuko nk'uko ariko arabivuga Arlette ukoreye ishyirahamwe runaka ibyo ari byo byose ucapa bo nibo baronka amahera kurusha wewe uronka umushahara wa buri kwezi usanzwe ntiwigira uduga ntiwigira umanuka ari kuguma hahandi ariko wikoreye ukikorera utwawe niho ubona amahera menshi kurusha.
Par contre, ce qu'il faut ajouter, c'est que en tant qu'indépendant, peut-être que tu vas gagner plus à certaines périodes, mais il y a d'autres périodes où tu n'auras pas forcément de travail. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi une gestion que tu dois faire sur l'année, de te dire, OK, peut-être que ce mois-ci, j'ai gagné 20 000 francs, mais peut-être après, pendant trois mois, tu ne vas rien gagner du tout. Donc, c'est aussi d'autres difficultés et d'autres challenges supplémentaires qu'il peut y avoir en travaillant à ton propre compte. Ça peut être un avantage ou comme ça peut être des périodes où tu peux te retrouver pendant des mois sans salaire.
Ego nkuko Arlette abivuze avuga ati ariko kandi iyo wikoreye usanga harimo ikibazo cy'uko rimwe na rimwe ushobora kutaronka ako kazi ushobora kutaronka iyo contrat ugasanga amezi araheze utakaronse ariko iyo ukaronse ugasanga uruhembwe amahera menshi urashobora no kuronka n'ibihumbi mirongo ibiri ku cyarimwe ariko ugasanga yandi mezi abiri akurikira nturonse ariko iyo ukorera ishyirahamwe buri kwezi ubuzi yuko hari amahera yinjira urumva nkuko bivuze muri byose haba harimo ukuronka no kutaronka rero umuntu akwiye kuraba neza na neza ni kahe kazi k'ubuhinga ushaka gukora ushaka kuba umukozi wa misi yose cyangwa ushaka kwikorera nibyo cyane Lidi tugarutse mu Burundi wewe kuri wewe ubona abariko baraja muri imyuga yitiriwe abagabo bariko baja mu byo kwikorera utwabo canke bariko bashoka bakorera amashira hamwe ari ngaho mu Burundi ugasangana abakozi ba misi yose
nkaje nifatiye ko nena tangiye gukorera entreprise kuko umuntu abakeneye experience ego ava mu ishuri mugabo utarabona ahantu ariko barubaka inzu umwaka wose mugabo nkuko benshi ibyo mbona ca tuza kwironderera kugira nawe ayo mahera yayo kujya ku wundi muntu bakaguhemba ayo make upfumuye ugire iyo responsabilité hamwe ayo mahera ukayajya yose
hari amashyirahamwe menshi nk'iyo Redel zihari ngaho mu Burundi z'abantu bikorera itwabo cyanke abantu bafata amakontra zirahari nyinshi canke kenshi usanga bashoka baja nko mu mashyirahamwe akomakome nk'iyo Elvina yatubwiye nka Sojia Satom
zirahari nyinshi mugabo izifiswe n'abakobwa canke abagore ninke mugabo bose kenshi bashoka bazijamo mugabo bakajamo bafite aka-entreprise kabo hampande mugabo rero nako kugira gashobore ku gutera imbere uri gukorera indi entreprise utitaho iyo iwawe biragoye niho mpamvu tuba dusanga na Pierre Ibuze ama entreprise de construction menshi ntamara umwaka kwera ntibaba bariko barayitaho ukatusanga karahombye
ni kubera amakori no kubera utagira abakozi biba byavuye gute kugira ngo zihombe nyinshi abantu bashobora kuba bavuga ati ngibyo byo twatinya ko biba bisanzwe biba biva kuki kugira ngo zihombe mwasanze biva kuki
Jay Chano uvuga nti kutabyitaho cyane kandi ukubona umuntu batamwizera kwera hatandu hari ama entreprise manini manini nka za Jetra zande ukacisanga rero uwo muntu aratinye gusumisiona cyangwa asanga anasumisione ntiwanamufata nibyo nye hariho kandi uri kurubakisha inzu hariho ligne de credit ufite muri banki amahera nyene kubaka avuga nti
unyereke ko utari kurabesha nico wena ni ntambanye ku entreprise menshi atuma yugara ego nizonya ko nkuko arete yabivuze hama hari gihe ubunyuranye kiraka hama ugacanga umaze kandi meza abiri atakaza ofisi hama mu decision ugacanga umuntu amera yarari ntayagisigaranye umutari yarawuhejeje
ego urakoze cyane ngaruke mu Bufaransa kuri Elvina. Alvina, wewe mu Bufaransa hoho aho wagiye kunonosora ubumenyi ubunye ukorera mu kihe gisata uri kushimika gukorera muyihe mu buhe buhinga neza na neza ubunye nibyo ukoramwo mu kazi ka misi yose.
Yego murakoze. Jewe ku ruhande rwanje ndi kuvura cyane mu bintu bijyanye n'amabarabara nama autoroute ama piste d'aéroport nous attendons de quand avant dans les examens ni pas quand j'ai mis sur ces voilà pour aller jusqu'à vendredi quand il va vers Joche na kazi kari kari c'est intéressant tu vois là à Chiba là bas ni tiens d'ailleurs pour les kilos mais tu sens un gars qui coule à coller qui vous ou que tu sens un kilo qui l'a hindura vous êtes malgré vous tout au tout coule à venir nous sommes derrière vous pour visiter ama barabara mani ama barabara kumakumecha ne gacusanga rero ni iteka ku rundi kazi cyangwa ku rundi muntu wese w'umukenyezi ashobora kubona ariko araparticipa mu gukora ibikorwa nk'ibyo mu minsi y'akazi kanje mba ndikura muri biro d'etude ni ukuvuga ngo nishyura amaperdor kugera ibyo imarene yarabivuze ndasumisiyona au nom de l'entreprise tufatanyije na ekipe nkoramwo twiga ingene ibiciro biba bimeze tukiga ingene dushobora gukora ibyo bikorwa twubahirije environnement kene nshobora gukora izi bintu ku giciro cyoroshe kandi dukoresheje ubuhinga bwiza kandi bigezweho nkuko mba nije mazi kwanga kora minsi yose mvuga mu gisata c'amabarabara amautoroute n'amaaeroport.
None hari nk'igikorwa uheruka gukora ko na ekipe yawe wumva wishimiye cyari kihe gikorwa mwaranguye iki?
Igikorwa twaba turakora cyashimishije cyane kuko turubaka ahantu kubera muri 2024 amajezi olimpika azobera Paris mu Bufaransa rero nabagiwe cyane kubona narashoboye kuba ndi ko ndubaka kimwe mu kibanza kizokwakirirwamo amamedia yose aza baje gukurikirana cyane kudifiza amajezi olimpika 2024 kamara narakoze no kurindi barabara canke autoroute ijapu ya aeroport Charles de Gaulle nya aeroport international donc urumva kubona uri kurakora ibikorwa nk'ibyo binini binini kandi biboneka kandi bise honome international donc urumva yuko uriko uratera imbere gato gato.
Murakoze cyane.
Ibindi bya misi yose amabarabara asanzwe mugabo ivyo nivyo bikorwa bikuru bikurunuzwa yuko yashize ku mutima.
Ni byiza cyane. Hama nawe Lydie Marlene, iyo uri ku kazi buri munsi bimwe mu bikorwa uri kurarangura ni nk'ibihe? Twumve neza na neza umunsi wawe ungena uri kuragenda.
Jenkora kubera njeje operation ndakora ama dimensionnement n'ibindi igikorwa cya mbere ubu ndiko ndakora mba nishimye ndiko ndadimensiona inzu ya si nivo kuko jewe kera naho numva mbabaye cyane nk'iri umwana nciye muri ville nkabaza kuri kitu dafite amagratiye ngahanya muri ville yacu ya Bujumbura hama unya leta yarazanye ingingo yuko ubu muri ville umuntu atubaka yubaka munsi ya si nivo bidakunda umva nizo nyubako za si nivo ino i Bujumbura ziri hake umva kuba ndi kuri icyo gikorwa kirangyohera cyane nkavuga nti ndiko ndashiramo nanje ndiko ndunganira kugira vile yacu ya Bujumbura ibone amazu manini afite ubwiza afite n'amanivo menshi. Ego
birashimishije cyane kumva bigeme b'abarundikazi bariko barakora ibintu bihambaye cyane haba mu makungu no mu gihugu hagati. Hama nawe Lydie, nako nawe Arlette, watubwira bimwe mu bikorwa byagushimishije bikurakora muri imyuga yawe architecture, nibihe bikorwa bigushimisha cyane byagushimishije wakoze muri kahise?
Njewe kunda kugira direction des travaux ni kuvuga ko ndakontrola amashantier ndakunda kubona igicapo comment dire j'aime voir
les dessins qui se transforment en réalité, les constructions qui grandissent, et suivre justement tous les chantiers, en fait.
Mm-hmm. Donc nukuvuga ko ibyo bikorwa iyo umaze kugicapa cyangwa wabaye umwe mu bagicapye ukabona cyabaye nyacu biragushimisha cyane.
Ego.
Ego. Murakoze cyane gose bakenye bigeme turi kumwe kuri uno munsi mu bintu byinshi mwatwunguye ko ubumenyi byerekeye parcours byerekeye inzira yo kuba muri imyuga yitiriwe y'abagabo imyuga yo kubaka haba gucapa haba no ku shira mu ngiro ibikorwa runaka byerekeye no kubaka amazu amayira n'ibindi byinshi reka mfate akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro mpere kuri wewe Arlette akajambo ka nyuma dusozera impanuro woha umwigeme w'umurundikazi ahari hose cyangwa n'umunyarwanda kaza twumva ariko ratwumva muri kino kiganiro impanuro womuha kubijanye n'imyuga yitiriwe y'abagabo womuha izihe impanuro
si ça vous dérange pas je vais le dire en français pour que ça soit vraiment clair mais pour moi j'ai grandi dans une famille où j'ai eu 4 frères et mes parents ils m'ont toujours élevé dans le sens où tout ce que mes frères peuvent faire, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que c'est quelque chose à reporter dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que les femmes, on est tout aussi capables que les hommes si on se donne la peine et si on se donne les moyens. Donc, du coup, il ne faut pas que les femmes, elles aient peur d'essayer, de tenter. Des fois, on peut avoir des échecs, mais ça n'empêche pas qu'on puisse réussir. On a tous des échecs à un moment donné dans notre vie, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir les capacités pour parvenir à ce qu'on veut, donc. Tous ces métiers qui indiquent que c'est pour les hommes, les femmes aussi peuvent le faire. Et il faut juste avoir de la confiance en soi. Mm-hmm. Et la confiance, ça apporte le respect, en fait, justement, de ces hommes. Donc, vraiment, vous découragez pas et allez au bout de vos rêves.
Très bien. Urakoze cyane avuze ati iwe yavukiye mu muryango warimo abahungu atariko ababyeyi biwe bamweretse yuko ico abo bahungu bashoboye nawe aragishoboye kandi akavuga ati gukora ikosa cyangwa kudashobora gushika ku kintu ngo nyene nisanzwe ariko yuko umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati iki ndagishoboye reka ndagikore kandi ukakirangura ati rero nimugire kwiyemera kwizera mu byo mushoboye gukora muzoshura kubikora urakoze cyane reka rero nanje mpindukire mpe akaryo kugushikiriza ijambo rya nyuma n'impanuro Arlette Masabo Horugavye I'm sorry Lydie Marlène Ndabashika
ego rumba abakobwa nditwaye dukwiye kuba limite n'igitsina cyacu nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore gusa urumva impanuro je noha abakobwa ni uko ukubaka ni umwuga mwiza cyane kandi abagore turawushoboye abakobwa tubareka kwicengera kuko ubwira umuntu aguha agaciro utangura kukiha hamwe ibintu tudasanga byarahindutse umuntu avuze ko ari umu enjeniyeri abantu ntibaciye batangara bibone ko ari ibintu biri norma bisanzwe ku mugore aba umu enjeniyeri cyangwa nk'uko Evan yabivuze umudereva n'ibindi urumva turetse kwikengera n'iterambere muri twebwe tuje tuyironka hama egalite ikaboneka
ubungane bw'ibitsina
yego ubungane bw'ibitsina bukaboneka mu myuga
urakoze cyane reka mpindukire mpejambo na Elvani Kagwiza atubwire ijambo rya nyuma yongere ahanure n'abigeme cyane cyane ko ofise niyo migwi wipfuza yuko bo jamwo bagashobora kumenyana kungurana ibyiyumviro Elvani ijambo rya nyuma
murakoze cyane hanyuma icyo nubwira abana b'abakobwa canke ababyeyi nuko ukurikije umutima wawe ukunda nimba wumva yuko ushaka kubaka genda wubake kubakinzu namba wumva wifuza kuba umusuderi genda usudire namba wumva wifuza kuba umumotari
genda ubikore udashinge yuko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa hanyuma ababyeyi nabo badushyigikire bashyigikira abana babo nimba ubona mu kibano cawe hari umwana bikunda ntumuce intege umubwira yuko ngo ni iby'abahungu n'iby'abakobwa ahubwo mwereke yuko nawe abishoboye sosiyete yose idufashije ababyeyi bakadufasha leta ikadufasha twese hamwe tukabyijukira mudusanga ata myuga y'abahungu cyangwa y'abakobwa ikihari hanyuma kubifuza kumenya byinshi bijyanye n'iyo migwi haba femme bâtisseuse cyangwa ego urashobora kugenda kuri Facebook, Instagram, Twitter cyangwa LinkedIn ukandika ijambo ego ukaraza inimero za telefone cyangwa message ugashobora kutwandikira hanyuma ukajya mu mugwi w'abandi bakenyezi bakora iyo myuga yitiriwe abagabo cyangwa nawe nyamba ubyifuza ugatsinda akeneye gukora iyo myuga ariko sinzi uwo nubaza sinzi aho nca nawe nyine urashobora kutwandikira biciye kuri Facebook ukandika ijambo ego muri icyo gihe uzacuja nka contact n'abandi bakenyezi basanzwe babikora ku isi yose hama uzace wumva yuko uri kumwe n'abandi utari wenyine nk'utwe twese hamwe dushoboye kubaka ubunani bw'abakenyezi bijukiye guharanira uburinganire mu myuga yose murakoze
cyane reka twibutse ko iryo jambo elgo abashobora kurikoresha kugira ngo babarondere ni enale na ge na o elgo mu gifaransa ni elgo barashaka kurishira muri izo mbuga ngurukana bumenyi bagashobora kubaronka mukabafasha reka ariko kandi mbaze na Lydie Marlene umuntu ashobora kuba ari mu Burundi avuga ati kumbure Lydie mfasha kwiyumvira iki n'iki gufata ingingo no kwiyumvira kubijyanye n'akazi arimwo Arlene Lydie washobora kubaha kumbure uburyo bwo gushikira ukabafasha
Jewe kuma réseaux sociaux yose irahari kuri Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, hose turi présent, hari ama numero de telefone, hari ama site web, byose birahari umuntu yokoresha ikimworoheye kugira ashikire, turamufasha ari consultant, ari kumugida, byose birashoboka.
Ndi kuvuga yoshiramwo izina ryawe Lydie Marlene Ndabashika.
Ego chanye Ridel Contractors.
Okay. Ridel Contractors ni kuvuga Rena e Dena e na le mu gifaransa R E D E L.
Oya R I D E L.
R I D E L. Ego. Urakoze cyane. Ama Arlette Masabo rugavye nawe kumbure abari hiyo mu karere uherereyemo mu Busuwisi canke nahandi mu Burundi bifuza yuko bubafasha mu bijanye na architecture ubaha uburyo bwo gushikira nawe
murashobora kundondera kuri LinkedIn nti na yanje
bakoresheje Arlette Masabo rugavye
Exactement.
Yego. Ndabashimiye cyane gose mwese mwari muri kumwe nanje muri kino kiganiro muri isanga cyo uyu munsi wa kabiri aho twiheza ubuzima ibibazo amagara n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Narindi kumwe na Lydie Marlene Ndabashika. Lydie Marlene Ndabashika aba mu Burundi akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi ari kandi no mu mugwi w'abubatsi b'abarundi kazi akorera ishirahamwe Ridel Contractors mu Burundi twari kumwe kandi na Arlette Masabo Horugavye akaba ari umuhinga mu byo gucapa inyubakwa n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka architect chef de projet aherereye mu gihugu cy'u Busuwisi kandi ni naho yavukiye nayo mpamvu mwumvise avuga igifaransa kirundi kikamugora gato ariko yagerageje turamushimiye cyane gose twari turi kumwe kandi na Elvani Kagwiza ni umwigeme wo mu Burundi kazi yaba mu Bufaransa akaba ari we ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundi kazi ku isi akaba kandi ayoboye umugwi wiswe Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe iy'abagabo ndabashimiye cyane gose mwese mwaduteze amatwi mubandanye kumvira za radio ya Amerika mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.